Gepliyer Azadlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2015 yılın 30. oktyabrı heptenin anı uni. Havarlar gündelümüzü Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şuunki programamızda. Сауд Арабстанлы блогер Раиф Бадави Европа парламентының 2015 жыл бойынша пікір адатлы орындағы Сахаров байрағына мұнасип болды. Украинаның президенті Петро Порошенко Түркменстана сапареде Арашхабаддағы оқыры дерецелік ептешіклерді нәмі мастаха деділді.
Түркменстан юрдың янғыч энергия пудығына дейшілі өнімлерің Украина елтілен мөтшеріні арттырмаға тайяр.
Бірлесен штатларың дөвлет секретары Джон Керриінің Меркеде Азия Шол Санды Түркменстаны сапарының оңыз ерасында журналистерің хақларыны өй адым құқықларыны өрезі ғорамалар чағырыш бен сықыш еттілер.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his considerable bully pulpit.
Ашхавадың етегіндегі тәді заман овасы нәхелі.
Тәді заман овасыны мен күндегі қайнын қайсан. Шойырды ясайды аз көде ийлер.
Шуын біз бұл өбелікі темаларды жекмәжек тұрып кесеріс программамызың есасы бөлігіні башламаздан озал тәдіріклер білен таныш олың. 29 октябрьда Ашхабадта Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімухамедов мен Украинаның президенті Петро Порошенконың арасында достық кечірілді. Гепліштіктердің дауамында етасан юрдары қызметташлығын өстірмек, дәулетара саяси диалогы жоғары дәрежеде көшлендірмек, сауда ықтисады, оқушылық, энергетика, малия, ұлма техники ва мәдени гуманитар орлардан партнерлығы көшлендірмек билан бағлы мәселелер маслихат етілді. Шөлің башында Украина Түркменстандан гөни газ сатын алмағы қызықланма дәрянлыгыны яңа мәлим әдепте. Орсияның президенті Владимир Путин 29 октябрьда Сербияның премьер-министрі Александр Вучич белән дошушыр. Вучич соңкедек Путин белән 1 ел моннан озал дошупты. Сербия Европа бүлелешегенә агъза булма урында гәпләшеп кечерәр әмма Европа бүлелешегенең Орсияның Украинадагы агрессиясе сәбәпле Москва каршы гердән санкцияләрдән каршы чыгыш эдер. Без Орсияга каршы санкцияләрдән юда өрән Европа юртларының бире булып, Орсияда булган ачык һәм дуслыклы нашыгымызды субуд еттік деп Вучич Москвада премьер-министр Дмитрий Медведев лен сеуда варада кечерен геплешеклердің идеян айтты. Вучич Сербияның бұл сиясатыны мұннан бейлек хем довам еттіржек дігін айтты. Сербияның премьер-министрі өз юрдының Орсияның Газпром компаниясы лен Сербияда ғазы сақлама үшін кәрханаларың санын арттырмақ варада ұлалышыға қол чекмәгі яқынлашандығыны мәлім етті. Орсия Сербиядан азы өнімлерінің импортын арттырды. Медведевің журналистлер айтмағына өре Орсияның Сербиядан сатын алған азы өнімлерінің мөлшері шөлің бірінші ярымында 40% артып тұр. Талибанның сөйлеушілері Уанстанның қопсылы көшлері білен сөйлеушілерінің дауамында юрдың демірғазығындағы етрабы жемленді. Тахар вилайетінің хөкіметінің метбоғыт өкелі Сонатуллах Таймурын 28 октябрьда айтмағына өре сөйлеушілер юрдың Тәжікстан білен демірғазық серкедінде ерлешен Даркат етрабыны өз көзекшілігін алыптыр. Таймур сөйлеушілерді 6 оған ескерінің вефат болғандығын айтты. Талибан сөйлеушілердің екісінің өлтірілгенін ва етрабын хөкімет һәм полиция жайларына ийеленлигини хабар берди. Оған хөкмөтүнүн ресмийлери Талибандын Меркези Азияга кадам басмак максатлы Өзбекстандын ислам харекети ва бийликке топорлор менен билелешенлигини хабар бердилер. Сауд Арабстаны Араб коалициясынын Йемендеги кетелхананы бомбалаандыгы барадагы маалыматтарды ирет этти. Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш секретари Бан Ки Муни коалицияны кысагылы жагдайда танкыйт этмекте айыптады. Саада шаарында серхетсиз лукмандар курамасы тарапынан долондурулган Кеселхана 26 октябрьда зарба урылып деш, онда һеч ким һәлак булмады. Сауд Арабстанының Бирлешен Миллеттер Курамасындагы миссиясе Сауд Арабстанының ел башчылыгындагы Араб коалициясының учорлары Кеселхана һөҗүм итмәдләр ва шул вакытта Саадада булмадылар дип 28 октябрьда әйтте. Сауд Арабстанында интернетте цавидер мәгълүматлары үчен тусак эдилен блогер Европа парламентының 2015 жыл бойынша пікір азатлыгы урындагы Сахаров байрагына ээ болды. 31 яшлы Раиф Бадави 2010 жылда Сауд Арабстанының дини полициясына танкыйт эденлиги үчен тусак эдилипти. Ол интернетте исламы дил етирмекте айыпланып 10 жыл түрмө тусаклыгына ва 1000 гедек камчыланмага хөкүм эдилди. Бадави январь айында көпчүлүгүн өңүндө 50 гедек камчыланды. Islandiya xalqaro tanqidlaridan so'ng jaza bir necha gedek iyda tetirilibdi va resmiy taydan to'sog'ning sog'liq yog'day bilan tushundirilibdi. Sovet dissidenti Andrey Saxarovning adini ko'targan 50 ming yevro mechverli bayroq bilan 1988 yildan beri odam huquqlarini va adatliklarini qo'riyichilar hurmatlanyar. Germaniya migrantların köpölmögi bilen bağlılıkta çärelerini puhtalandırıp, bozgunluğun berilmege ret edilenleri Balkanlara ve Afganistan'a iyidine iyi vermege vaada berdi. İçeri işler ministri Thomas de Mazieri'nin bu berk çıkışının öňe terasında pikir öwrenmelerinin neticesinde bozgunlar krizisi bilen bağlılıkta kansler Angela Merkel'in konservativ hükümetine bildirilen goldawyň 3 ýyl mundan uzalky derejesine çenli pete kaçandygy ma'lum edildi. Seriýadan Irak'tan ve Afganistan'dan şeýle Kevr Balkan yurtlarından yüzlerçe müň migrant şuýul Ýewropa bardy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we tagadyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.